Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 9 сентябрдан реклама тоғрысыздагы қонун күшке кірді. Қонунды асоси чүншелар қаторыге ахлоқсыз реклама, номақбул реклама, рағбатландыручы акция кәбі яңге чүншелар қам кіртілді. Бұл хақта Әділия Вазірлігі малым қалды. Қонунге көра Өзбекистанда реклама давлат тілі тарқатылышы ва реклама мазмұнының башқа тілдердегі тәржімасы матны оның давлат тілідегі асоси маносына бұзып көрсетмаслығы керек. Монополияға қарсы күрешіш комитеті құзырындағы істемалшылар құқықтарына химоя қылыш агентлігі реклама айланышы соғасыда вакалетли давлат органы хисобланады. Давлат мүлкі болған ер учаскалары, бино ва иншоатларға ташқа реклама ва ахборот объектларына конструкцияларыны орнатышке болған хуқ ягон электрон савдо майдончасы орқали ачық электрон аукциолар асосыда 5 ил мудатке беріледі. Қонунге көрі қойдагилар тақиқланады. Оны сутуни орнына босучи махсулотларны реклама қылыш, таълим muassasalarida foydalaniladigan bosma nashrlar, darsliklar, kundaliklar, daftar va boshqalarda tovarlarni reklama qilish, narxlarini, tariflarini chet el valyutasida ko'rsatish, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda axborot mahsulotini yosh tasnifini ko'rsatmasdan reklama qilish. Milliy va oilaviy an'analarga, shuningdek, axloq va ma'naviyatning umum qabul qilingan normalariga zid bo'lgan shakllar, iboralar va obrazlar foydalanish. Energetik ichimliklarning reklamasini soat 7:00 dan soat 22:00 ga qadar televiziya va radio orqali reklama qilish, tamaki mahsulotlarini hamda tamakini va nikotinni iste'mol qilish moslamalarini reklama qilish. Bundan tashqari dori vositalarini reklama qilishda taniqli shaxslarning, tibbiyot xodimlarining yoki tashqi ko'rinishi shifokorlarning tashqi ko'rinishiga o'xshash shaxslarning ishtirok etishi taqiqlanadi. Shuningdek, alkogol mahsulotlari reklamasiga yo'l qo'yilmaydi, ammo O'zbekistonda ishlab chiqarilgan piva, tabiiy va ko'p kilanadigan vinolarni reklama qilishga ayrim hollarda yo'l qo'yiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.